Băi, în privința subiectului pe care îl voi trata astăzi, am crezut nu odată că poate n-am eu toate țiglele pe casă sau poate sufăr de teoria conspirației și nu înțeleg cum funcționează piața. Dar săptămâna asta a fost una care mi-a spulberat toate îndoielile. Este vorba doar despre omniprezenta și obișnuita lăcomie. Și dacă n-ați apucat să citiți titlul, cred că nu este prea greu să vă dați seama despre ce voi vorbi. Despre plăcile video. Acestea au fost și încă par să fie un benchmark al acestor din urmă ani, iar fluctuațiile prețurilor lor, multă vreme doar în sus, au constituit cumva un barometru ciudat, ca din Alice în Țara Minunilor, al vremurilor pe care le-am trăit în ăștia ultimii 2 ani. Am văzut o pandemie fără precedent în ultima 100 de ani, mărirea și decăderea criptomonedelor, explozia și ea fără precedent a prețurilor și termenelor de livrare ale mașinilor și, în ultimul rând, o escaladare absurdă a prețurilor acceleratoarelor grafice, poveste devenită emblematică pentru această perioadă. Bine, asta ca să numesc doar câteva dintre dubioșeniile economice pe care le-am trăit în acești 2 ani, care, iată, se încheie peste câteva zile. Dar săptămâna asta, dacă mai aveam vreo urmă de îndoială legată de crezurile mele referitoare la plăcile video, mi-a fost spulberată și mi-arată că halimaua asta halucinantă nu s-a încheiat încă și că sunt șanse ca ea să se prelungească și în viitor. Deci fiți atenți la speța asta. Acum exact o lună de zile, Nvidia lansa RTX 4080, probabil placa video cea mai importantă a noii generații de acceleratoare grafice, la 2 ani după anunțarea lui 3080 în toamna anului de grație 2020. Lansarea unei noi generații de plăci video este întotdeauna un eveniment important în tehnologie și lansarea seriei 4000 este cu atât mai importantă cu cât vine după 2 ani extrem de zbuciumați și de controversați. Dar de ce spuneam că 4080 este modelul cel mai important al noii serii? Pentru că deși nu va fi de masă, pentru asta vor exista modele mult mai ieftine, deși nu este nici cea mai puternică, pentru asta există 4090, ea se află cumva exact în mijlocul acestui line-up. Suficient de puternică încât să fie dorită de cei în căutare de performanță, dar cu un preț care să nu eticheteze ca inaccesibilă. Și totuși, prețurile recomandate, faimoasele MSRP-uri, traduse adesea de mine ca mi se rupe, au fost mai mari decât în trecut de la bun început. RTX 4080 a primit un preț recomandat de lansare de $1200, dar în ciuda acestei recomandări a sărit adesea lejer și de 1500. Cine e de vină? Utilizatorii, sătui deja de prețurile aberante din pandemie care au ținut vreme de aproape 2 ani prima pagina frustrărilor, caută firește vinovați. Explicațiile pe care le-au primit de-a lungul acestor 2 ani au fost variate. Ba râul, ba ramul, ba crab people, ba pământul rău, ba shortage-ul, dar niciodată minerii sau lăcomia vânzătorilor nu-s de vină. Doamne ferește! Dar ceea ce s-a întâmplat săptămâna asta, cred că oferă un răspuns din care puteți trage singuri concluziile. Dacă până la finalul săptămânii trecute RTX 4080 se tranzacționa la vreo 8.000 de lei la raft, în mai tot retail-ul mioritic, adică a whopping $1700, cu numai puțin de 500 peste prețul recomandat, săptămâna asta, ca prin miracol, placa s-a făcut deodată 7.000 de lei. Tot mult, dar cumva s-au evaporat în eter 1.000 de lei, adică mai bine de $200, peste noapte. Cum dracu s-a întâmplat asta? Desigur, 7.000 de lei este tot foarte mult, tot înseamnă 1.500 de para, tot este cu $300 peste prețul recomandat. Dar cum se explică totuși acest miracol biblic? Foarte simplu. Competiția a lansat și ea o serie nouă, fix la începutul acestei săptămâni. Dacă vă interesează subiectul, găsiți pe Playground un video amplu și foarte detaliat pe acest subiect, clip pe care vă îmboldesc să-l vedeți pentru a înțelege mai bine cu ce avem de a face. Desigur, și în cazul acestei lansări mai recente, avem parte de anomalii și aberații. Cele două plăci video lansate de concurență la începutul acestei săptămâni au prețuri recomandate de $999, respectiv $899, dar la raft în România ele se tranzacționează pe la 7.000, respectiv pe la 6.000 de lei sau puțin sub pentru versiunea mai slabă, adică tot mult peste prețul recomandat. Ba mai mult, în primele zile de după lansare, băieții de la Digital Trends semnalau dispariția instantanee a stocurilor inițiale și faptul că pe eBay noile plăci se vindeau la 1.800, respectiv $1500. Bișniță, tată! Dar ăsta este oarecum un alt topic. Ceea ce vreau să spun aici este că apariția competiției a determinat totuși scăderea abruptă și semnificativă a ofertei existente, adică în speță a modelului 4080. Iar concluzia o puteți trage și singuri. Știți ce mă deranjează însă? Hai măcar să nu mai ardem curve virgine, așa mă refer la vânzători. Regula pare să fie una sigură. Prețul maxim suportat de piață. Atât. Restul e gargară. Cât poți să ceri maxim pe o placă video? Atât. Bun. Atât punem prețul. Ăsta este singurul Dumnezeu și asta este singura strategie. De-aia am tot bat gura aici, de fiecare dată când am ocazia, că nu există nimic mai important și mai benefic decât competiția în piață. Ăsta este singurul mecanism, singura frână în calea lăcomiei. De-aia zic mereu și că dispariția câte unui competitor din piață nu este nimic altceva decât bucuria nebunilor, fie că vorbim despre telefoane, plăci video, mașini sau orice altceva. Sunt tot felul de fanboy de ăștia care zic, a, păi eu mi-au doar aia sau ailaltă și să moară dușmanii. Asta este o atitudine absolut prostească. Atitudine care, ghici ce, ne va costa mai devreme sau mai târziu. Competiția ne-a dovedit încă o dată că se poate și că 1000 de lei se pot evapora peste noapte. Dar mai spune și altceva, că 1000 aia de lei era în plus acolo și că vânzătorii n-au avut nicio greață să te jupoaie și să-și o bage în buzunar ca extra profit. Ok, asta pe partea de prețuri. Hai să discutăm o leacă și pe partea de tehnologie și să facem abstracție de aspectul ăsta comercial. Cele două modele lansate până acum de către Nvidia, adică 4090 și 4080, au avut raving reviews, adică recenzii foarte bune și zic eu bine meritate. Găsiți ambele noastre clipuri pe Playground, unde am zis, și nu-mi retrag cuvintele, că 4090 este cea mai tare placă video din toate timpurile, iar 4080, în vreme ce nu se ridică la înălțimea acelorași piscuri rarefiate ca 4090, rămâne totuși o ofertă extrem de solidă din punct de vedere al performanțelor. Dar grosul utilizatorilor obișnuiți nu de astea este interesat, pentru că nu astea sunt cele pe care le va cumpăra în masă. Zilele trecute a mai apărut un leak care a aruncat internetul în aer. 4060 Ti, unul dintre GPU-urile cele de toate zilele ale omului obișnuit, pare că va veni cu specificații mult sub așteptări. Se speculează că va avea mai puține core-uri CUDA decât 3060 Ti-ul generației trecute, doar 8 GB RAM, ceea ce pentru 2023 este foarte puțin, și un bus al memoriei GPU-ului pe 128 de bit. Păi ce făcu și Nvidia? Și pentru că tot am pomenit oarecum despre viitor, menționând 4060 Ti, care ar trebui să apară undeva pe la jumatea lui 2023, și pentru că tot se încheie anul ăsta zbuciumat, hai să vorbim despre anul ce va să vină și să vedem ce ne așteaptă cu privire la plăcile video. Și hai să începem cu întrebarea cheie. Merită să-ți iei acum o placă video sau mai degrabă ar trebui să aștepți până la anul? Și zic eu că răspunsul corect este că ar trebui să cam aștepți. Desigur, dacă banii nu sunt o problemă pentru tine, are balta pește din abundență. Ai de unde alege și acum și nu vei da greș nici cu seria 4000 de la Nvidia și nici cu noua serie 7000 de la AMD. Doar că, pe lângă că astea sunt default scumpe, adică ce s-a lansat până acum, vei plăti chiar mai mult decât fac ele, fix din motivele legate de prețuri umflate și speculă despre care pomeneam mai înainte. Pentru toți ceilalți, dacă vrei musai o placă de generație nouă din seriile 4000 sau 7000, trebuie să aștepți 2023 pentru versiunile accesibile, adică 4060 și 7600, precum și mai sus și mai jos de acestea. Cât vor costa astea? Asta nu știu încă să vă zic. Cu siguranță mai puțin decât modelele de vârf lansate în toamna asta, dar dacă puneți întrebarea în sensul în care vor fi sau nu la suprapreț, asta chiar nu știu să vă zic. Dar cum rămâne cu cei care vor acum o placă video, dar clar nu sunt dispuși să plătească la nord de 1000 de euro pentru oricare dintre modelele seriilor 4000 și 7000? Well, pentru ăștia există seria 3000, din care Nvidia a produs în ultima vreme ca la balamuc, pentru a veni în întâmpinarea cererii rampante din anii trecuți. Doar că ghiși ce? Se pare că Nvidia a produs prea multe. Este deci un moment bun să cumperi un RTX 3060 Ti sau un 3050? Răspunsul aici este da, și criteriul cel mai important pentru trecerea la seria RTX 3000 este prețul. Au scăzut suficient prețurile? Vor mai scădea? Dacă analizăm prețul RTX 3080, de exemplu, constatăm că de la începutul anului și până acum, prețurile au scăzut între 25 și 40%, iar în ultimele luni nu au fost variații prea mari în magazine. La momentul acestui video, RTX 3050 începe de la aproximativ 1600 de lei, iar RTX 3060 Ti de pe la 2500. Consider deci că este un moment destul de bun să treci la seria 3000, mai ales că nu sunt prea multe lucruri care să mai scadă prețurile în continuare. Dar cu piața SH, cum stăm? Am vorbit într-un video de acum câteva luni de pe Playground despre cum să alegi o placă video folosită, iar riscurile, din păcate, în special la seria RTX 3000, nu sunt deloc neglijabile. În special plăcile puternice din această serie, de la RTX 3070 în sus, multe dintre ele au fost folosite la minat, deci mare atenție ce cumpărați și cum le testați. RTX 3050, 3060 și 3060 Ti nu au într-o măsură atât de mare această problemă, dar există și aici riscuri. Pe piața SH, un RTX 3080 a ajuns să coste și 3000 de lei, un preț la care nici nu visam acum 6 luni, deci dacă te orientezi către un 3070 sau mai sus, cum ziceam, scăderile de preț sunt semnificative. Dar la fel sunt și riscurile. În același timp, RTX 3060 se găsește în acest moment și la 1300 de lei, iar RTX 3060 Ti este și pe la 1500 pe OLX. Amuzant este că RTX 3050 este pe la 1200 de lei, deci în gama entry-mid poți direct să te uiți la un RTX 3060 sau Ti, diferențele de preț fiind prea mici ca să te zgârcești. Recomand deci o achiziție SH de placă din seria 3000? Păi... nu, dat fiind că, așa cum ziceam, le poți găsi de noi la prețuri deja foarte bune. Ok, și acum că am trecut în revistă cam tot ce se poate în materie de opțiuni, prețuri și alternative, hai să vorbim un pic despre tehnologie însăși. Cei mai mulți dintre noi, atunci când vine vorba despre plăci video, suntem tributari unei mentalități centrate pe putere brută și specificații. Dar în goana asta după specificații, performanțe și prețuri, uităm adesea scopul căruia aceste componente îi sunt dedicate. Joaca sau munca. Și partea interesantă este că ambele nu țin exclusiv de puterea brută, pe care o stabilim drept criteriu și etalon, ci de tehnologiile adiționale pe care o astfel de placă le aduce. Iar în partea a doua a acestui video voi și exemplifica treaba asta și nu o voi face cu ajutorul vreunor tehnologii prea bine cunoscute, gen RTX sau DLSS, despre care s-a vorbit deja și în dungă, ci prin intermediul a ceva ce se numește Reflex și care, well, schimbă semnificativ modul în care te joci. Mă plimbam zilele trecute pe internet și în acest periplu am picat cu capul în Twitch. Și dacă tot am ajuns acolo, am zis să arunc o privire să văd ce mai mișcă. Ia domne, ce se mai joacă lumea? Și spre surprinderea nimănui, jocurile e-sports tronează în continuare în topul vizualizărilor de pe platformă. Și cu asta în minte, m-am gândit să fiu un fel de Grinch și să vă povestesc și despre cel mai mare inamic al oricărui pasionat de e-sports, input lagul. În ziua de astăzi, nu mai este de ajuns să-ți faci un sistem puternic și să fii bun la joc. Dacă, de exemplu, placa video, perifericele și monitorul pe care le folosești nu sunt ce trebuie, un jucător la fel de talentat ca tine sau chiar mai slab va avea un avantaj clar. Și în acest fel, sarcina de a-ți construi PC-ul de e-sports ideal nu mai este chiar atât de simplă. Există însă o soluție din categoria celor menționate mai înainte și se numește, așa cum spuneam, Reflex. Iar în această parte a doua din video vom discuta pe larg despre ce este și ce face. Dar înainte de a vorbi despre remedii, hai să vorbim despre problemă. Când te joci titluri competitive, cel mai important aspect de care trebuie să ții cont este viteza cu care sistemul tău răspunde la comenzi. Iar dacă v-ați gândit direct la frame rate, aveți și n-aveți dreptate. Viteza de răspuns a unui sistem se calculează diferit, astfel în loc de cadre pe secundă, unitatea de măsură este milisecunda. Iar acest input lag este fix timpul care se scurge între un click și momentul în care se schimbă imaginea pe ecran. În gaming, chestia asta este extrem de importantă, deoarece poate reprezenta fix diferența dintre o rundă câștigată și un glonț încasat în dinți. Un input lag mare îți afectează acuratețea gloanțelor, deoarece vei avea momente în care tu vezi că tragi în adversar, dar acesta poate fi cu câțiva milimetri mai aproape sau mai departe, mai la stânga sau mai la dreapta, fără ca monitorul tău să-ți fi spus asta încă. Și chiar dacă nu este ceva ce poți să observi prea ușor cu ochiul liber, odată cu experiența și cu sesiunile mai lungi, ajungi nu doar să vezi, ci să și simți pe pielea ta chestiile astea. Cauza principală a acestei probleme nu este atât sistemul în sine, cât modul în care funcționează acesta. Iar aici intervine Nvidia Reflex. Într-un scenariu normal, situația stă cam așa. Faci click, informația ajunge la procesor, acesta o bagă în lista de așteptare cu sarcini pentru placa video, este randat următorul cadru și într-un final acesta este afișat pe ecran după un refresh al pixelilor. Odată activată tehnologia asta numită Reflex, ea sincronizează procesorul și placa video, astfel încât lista aia de sarcini în așteptare este eliminată. Iar informația este transmisă direct către placa video, care o afișează pe ecran aproape instantaneu. Asta este posibil grație celor două componente care alcătuiesc reflex. Prima dintre acestea este Reflex SDK, adică partea aia care îi ajută pe dezvoltatori și care este inclusă în jocuri. Prin integrarea acestei tehnologii într-un joc, motorul grafic trece la un model de muncă just in time, eliminând lista aia de așteptare despre care vă spuneam mai devreme. Acest mod de lucru funcționează cel mai bine în jocuri e-sports, unde timpul de reacție este vital și orice îmbunătățire, oricât de mică ar fi ea, ajută. Și de când a apărut, acest SDK a fost lăudat de ingineri din cadrul Epic Games și Riot. În cazul celor din urmă, Reflex a fost jumătatea perfectă pentru Valorant. A doua componentă care alcătuiește tehnologia Reflex se numește Latency Analyzer. În trecut era super greu să măsori input lag-ul, dar cum din ce în ce mai mulți gameri încep să se lovească de chestia asta, Nvidia a decis că este timpul să facă ceva în legătură cu asta. Și uite așa, am ajuns să avem monitoare precum acest Alienware. La prima vedere nu pare cine știe ce, doar că modelul ăsta cu diagonală de 25 de inci vine cu un panou IPS a cărui rată de refresh atinge 360 de Hz. Și tot în lista de dotări regăsim integrat și un modul hardware Reflex Latency Analyzer. O să-l vedem și pe ăsta în acțiune imediat, dar vreau întâi să termin cu explicațiile. Chestia cu input lag-ul e că nu-l vor vedea prea mulți, dar este cel mai ușor de observat la medii mari de frame rate, clar peste 60 fps, și abia de acolo înainte poți trece mai departe în a-l măsura. Și vă spun din experiență, sub 100 fps nu prea dai de input lag care să-ți strice experiența de joc, pentru că sistemul tău nu oferă oricum o performanță atât de mare încât să-ți lase monitorul în urmă. Fix asta se întâmplă de fapt cu acest input lag. Nu sistemul este problema, ci faptul că monitorul și slash sau perifericele nu pot ține pasul cu el. Tot din motivul ăsta, cele mai multe jocuri cu suport pentru Nvidia Reflex sunt cele first-person shooter, ori alea în care reacțiile sunt importante pentru a-ți atinge scopul. Dacă nu mă credeți, doar aruncați un ochi peste lista de compatibilitate de pe site-ul producătorului de plăci video. Printre jocurile incluse aici regăsim Apex Legends, Battlefield 2042, Call of Duty Modern Warfare 2, Deathloop, Escape from Tarkov și o pot ține așa mult și bine. Iar dacă vrei să elimini cât mai mult input lag cu putință, o vei putea face doar cu un mouse și un monitor compatibile. Și dacă tot am adus vorba, haide să vedem care sunt cerințele de sistem și perifericele compatibile cu această tehnologie. Când vorbim despre Reflex, unii ar putea confunda tehnologia asta cu chestii precum ray tracing și DLSS, adică lucruri extra introduse de plăcile din familia RTX. O chestie pe care nu înțeleg unii este că ray tracing și DLSS sunt tehnologii foarte mișto, dar nu sunt vitale. Aproape orice joc merge și fără ele, iar ca tehnologii nu sunt dependente una de cealaltă. Însă la finalul zilei, niciuna nu combate vreo problemă inevitabilă a sistemului, ci sunt niște extras. Reflex, pe de altă parte, se luptă deci cu input lag-ul. O problemă care poate apărea pe multe sisteme și în multe jocuri extrem de populare. Din cauza asta, lipsa de compatibilitate este ceva mai mare. Mai exact, orice placă video de la GTX 900 încoace suportă această tehnologie. Bine, există și o mică excepție. Rainbow Six Siege suportă Reflex doar pe plăci GTX 1000 sau mai noi. De ce? Naiba știe. Dar dacă producătorul a specificat asta, sunt obligat să o fac și eu. Până la urmă, Siege e un joc foarte popular și o informație bună de avut. Din experiența mea cu Reflex, chiar dacă a funcționat și pe GTX 950, acolo vorbim mai repede de lag cauzat de tehnologia depășită, nu de input lag cauzat de un mouse care nu poate face față sutelor de cadre pe secundă. Astfel, recomandarea mea pentru cei care chiar vor să beneficieze de puterea lui Reflex ar fi să se orienteze către o placă video ceva mai puternică. Dacă joci Valorant sau Overwatch, nu vei avea nevoie de RTX 4090 ca să atingi 240 sau chiar 360 fps. Așa că în cazul ăsta, o placă precum RTX 3060 în combinație cu Reflex va funcționa foarte bine. Desigur, cu cât jocul este mai solicitant, cu atât placa video ar trebui să fie mai puternică. În cazul nostru, am testat tehnologia în Call of Duty Modern Warfare 2. Și ca să te joci jocul ăsta cu 360 fps la rezoluție Full HD, ai nevoie de un sistem precum platforma noastră de test, adică un Ryzen 9 7950X și o placă video RTX 4080. Chiar și cu o configurație atât de puternică, a fost nevoie să scădem setările la minimum pentru a atinge un astfel de frame rate. Cu siguranță nu este un scenariu de care se vor lovi prea mulți, dar am dus lucrurile la extrem pentru a vă ajuta mai bine să înțelegeți tehnologia din spate. Ok. Într-un scenariu ideal, fiecare gamer își înțelege nevoile și știe să-și aleagă placa video potrivită. Și odată luată decizia, este timpul să trecem la celelalte alegeri, adică perifericele. Tastatura nu este atât de importantă, astfel o vom exclude din această discuție, care se va rezuma la mouse și monitor. Și voi începe cu șoarecii ca să scap mai repede de ei. La momentul lansării sale, Reflex nu era suportat de prea multe chestii. Între timp lucrurile s-au mai schimbat, astfel lista de mouse compatibili include câteva modele foarte populare. HyperX Pulsefire Haste și versiunea wireless a acestuia, Logitech G Pro Superlight, Razer Death Adder V2, SteelSeries Rival 3, iar astea sunt așa, doar o selecție foarte scurtă din lista în continuă creștere disponibilă pe site-ul Nvidia. Cu mouse-ii este ușor să experimentezi, iar gameri cu mai mult de un singur mouse în casă știu destui, deci nu cred că este o discuție prea sensibilă. Un subiect inconfortabil însă pentru publicul din România este prețul și automat discuția despre monitoare ar putea fi ceva mai înfricoșătoare pentru unii. Cu o listă destul de limitată de modele compatibile, cei care vor să beneficieze de modulul hardware care măsoară latența vor trebui să scoată ceva bani din buzunar. Un exemplu bun de monitor cu Reflex Latency Analyzer inclus este acest Alienware AW252-1H, cel de față. 25 de inci, Full HD, panou IPS, 360 Hz și ceva iluminare RGB și un preț de circa 2000 de lei. Iar ăsta este printre alea cele mai ieftine, alături de Lenovo Legion Y25G30 și Acer Predator X25. Mai sunt vreo două de pe la Republic of Gamers, altele de pe la AOC, MSI și ViewSonic. Nu știu dacă vor apărea vreodată modele de 200 de euro compatibile cu Reflex, dar cei care vor cea mai bună experiență de gaming sunt probabil pregătiți să scoată și niște bani din buzunar. Bine, acum să nu înțelegeți că Reflex merge doar cu mouse-ii ăștia și cele câteva monitoare. Partea cea mai importantă a acestei tehnologii este integrată în jocuri, însă nici modulul hardware nu este deloc rău de avut. Și când produsele astea sunt certificate chiar de către creatorii tehnologiei pe care o înglobează, știi sigur că vor da tot ce au mai bun în ele. Dar ce impact are de fapt toată povestea asta în realitatea noastră, cea de toate zilele? Am tot aruncat prețuri de 4 cifre spre voi, de parcă surări de Crăciun, și am vorbit despre o tehnologie destul de greu de explicat. Așa că am să încerc acum să traduc toate astea într-un scenariu normal de utilizare. În ziua de astăzi, orice gamer cu aspirații e-sports are, sau își permite, un monitor cu rată mare de refresh. Așa că nici nu mă obosesc să vorbesc despre cum Reflex îți va eleva experiența de gaming la 60 fps. Deși producătorul se laudă că activarea acestui Reflex la 60 de Hz îți va înjumătăți input lag-ul, mă interesează mai mult cum se comportă el sus, acolo unde problemele și limitările sunt mai evidente și se simt mai tare. De-aia am testat cu cele mai puternice componente pe care le-am avut la îndemână și pe cel mai rapid monitor pe care l-am putut găsi. Iar aici rezultatele au început să devină extrem de interesante. Pe scurt, jocul rulează la 300 plus FPS la Full HD cu circa 12,5-13 milisecunde latență cu toate cele dezactivate. Odată ce am activat Reflex, am observat o schimbare. N-a fost enormă, dar am văzut-o și am simțit-o. Astfel, input lag-ul a scăzut sub 10 milisecunde, minima pe care am observat-o fiind de 7,4. Și chiar dacă nu pare mare lucru, de la 13 la 7,3-7,4 milisecunde, vorbim despre o îmbunătățire de peste 40%. Și culmea, ea se și potrivește cu rezultatul ăla de 50% îmbunătățire la 60 de Hz. Ok. Zic eu că a fost destul de clar și de relevant acest test. Reflex oferă cam tot ce ai nevoie pentru gaming cât mai fluid, cu un input lag cât mai mic cu putință. Chiar și la 360 de Hz vei observa diferențe de peste 25%, un prag care odată trecut îl consideră drept upgrade. Și sunt sigur că și cu alt monitor, fie el și fără latency analyzer, tot un rezultat bun aș fi obținut. Dar nu mă pot mulțumi doar cu atât, așa că am mai făcut oarece săpături și am mai aflat câteva chestii interesante. Input lag-ul este mai pronunțat în momentul în care placa video trece de 95% utilizare. În acest fel, limitarea FPS-ului la frecvența de refresh a monitorului poate face minuni. Orice cadru peste maximul dus de placa video este oricum irosit și adesea poate cauza tearing, ghosting și alte artefacte vizuale. Și știu că există V-Sync și G-Sync și că merg bine, dar astea creează input lag pentru că sunt până la urmă chestii extra de procesat. O soluție foarte elegantă și despre care nu cred că știați prea mulți este bătrânul control panel de la Nvidia. Da, interfața aia din anii 90 care vine odată cu driverul video. Sub meniul 3D settings veți găsi o setare numită Max Frame Rate, prin intermediul căreia puteți bloca toate jocurile, ori titluri specifice, la numărul de cadre pe secundă dorit. Pentru cei cu plăci video puternice, asta este și o metodă bună de economisire a energiei. Un RTX 3080, spre exemplu, rulează Apex Legends la peste 200 FPS fără prea multe dificultăți. Dar dacă ai un monitor la doar 144 Hz și blochezi jocul la 144 FPS, vei înlătura o bună parte din greutatea pe care trebuie să o care placa video, deoarece alea vreo 60 de cadre în plus pe care le generează ea ca să mențină o medie de 200, pur și simplu nu mai sunt necesare. Și în felul ăsta, placa aia consumă și mai puțin, este mai rece și asta se simte până și în factura de la finalul lunii. Nu mult, dar fără îndoială, orice ajută în vremurile astea. Cam asta fuse pe azi, hai acum voi cu algoritmul în comentarii și ziceți. Ce placă video aveți, adică ce model, când v-ați achiziționat-o și la ce bani? Și mai ales, de ce? Încerc să înțeleg care au fost criteriile voastre din spatele respectivei achiziții. Prețul, funcțiile, tehnologiile, care anume au fost prioritățile. Și apropo de tehnologii, care sunt considerate de voi ca fiind vitale în cazul unei astfel de achiziții? RTX, DLSS sau, de ce nu, chiar Reflex. Câți dintre voi folosiți această din urmă tehnologie și care este feedback-ul vostru? Ok, aștept cu dor în pept comentariile voastre și înainte să închei am să vă reamintesc și despre tricoul de sezon de săptămâna asta de pe store.zonaity.ro. Alcohol increases the size of the send button by 300%. Eventual să vă reamintească să nu dați mesaje pripite către diversi prieteni sau prietene, colegi sau colege după prea multe beri. Bun, acestea fiind zise, abonați-vă în zonă și, bineînțeles, baftă vouă!